Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 17. Kada sam sjutradan pošao kod ujka Filipa po pantalone, išao sam preko Sereća. Sereć se zvao trg ispred velike crkve koja se sada zvala Sportska dvorana. Vidim ljude, veliku gomilu. Bijehu okružili neki kamion sa otvorenim zadnjim dijelom za tovar. Prvo sam pomislio da nijesu možda izašli da prodaju nešto. Dešavalo se ponekad da dođe kamion iz neke poljoprivredne zadruge kako bi istovario robu za neku radnju u gradu i ljudi bi se okupili. Ali ne. Video sam neke žene sa suzama u očima. Uznemirena i tužna lica ljudi išla su ka meni. Ne idi tamo, reče mi neko. Ne treba ti ništa tamo. I uhvati me za ruku udaljavajući me. Malo kasnije uspio sam da se lagano otrgnem od stranca i da se vratim do kamiona. Već sam bio visok momak i nijesam imao potrebu da se guram da bih mogao da vidim. I vidio sam. Bio je to otvoreni i krvavi tovarni dio kamiona u kome su se nalazila kišom metaka izrešetana tijela dvojice mladih momaka. Ruke su im bile vezane žicom. O Bože, svemogući, prepoznao sam jednog od njih. To je bilo tijelo mog druga iz škole, 2 godine starijeg od mene. Sklopili su mu oči. Sigurno je ljudska ruka sklopila par prekrasnih očiju boje neba tih dječaka koji su bili zaljubljeni u let. Ubili su ih na granici kada su pokušali da pobjegnu iz Albanije. Ubili su ih dok su pokušavali da preplivaju rijeku Bojanu i pređu na drugu stranu. Ubili su ih drugi Albanci. Oni, graničari ili strijelci nekog pograničnog sela. Oni koji su razmijenili slobodu i čast za jednu banalnu i sramnu privilegiju. A sada? Sada su ih dovodili sa trga na trg kako bi uplašili ljude do koske. Ostao sam tako nepomičan možda nekih pola sata i čuo svakakve komentare. Većina nije ništa govorila. Bilo je od onih smradova koji su opravdavali ubice, rekavši da su izvršavali zadatke. I graničari su nečiji sinovi, ne mogu drugačije, izvršavaju zadatak. A ovi znaju, svi znaju već da će te ubiti ako pokušaš da pobjegneš. Sebe su propastili, ali i roditelje i rodbinu. Što su oni sad krivi što moraju platiti interniranjem? Ali i stanovnici pograničnih sela, što su oni skrivili? Povjerene su im neke puške i... I šta? Ne, ne. Da, da, istina je. Čitav život sam bio sa govnarima. Ali nikada nijesam smrdio. Glava 18. Nije istina da nijesmo nikad gledali Art ili Tiranu, kako su tada nazivali albansku državnu televiziju. Sjećam se da je 1. maja 1974. godine u našoj kući pala opklada. Kladili su se noć ranije tetkin Jako i Enrik. Jako je, kao i obično, došao da bi javio da je on u frižideru. U to vrijeme je u kući bio vrlo mali broj ljudi za koje se smatralo da su od povjerenja, te stoga je Jako govorio bez zadrške. I taman kad je Jako htio reći da mu je to rekao pouzdan čovjek, Enrik je bijesan, smoren tom pričom koja se ponavljala iz godine u godinu, skočio i pred svima rekao Jaku: "Ajde da se kladimo. Evo, sjutra je 1. maj. U 10 časova počinje velika manifestacija u Tirani. Ako se Enver ne pojavi na tribini, traži što god hoćeš od mene. Sve. A ako se pojavi, mi od tebe želimo samo bocu Ferneta. Okupit ćemo se svi ovdje i vidjet ćemo." i okupili su se sutradan u dnevnom Ujka Tom, Ujka Zef, Enrik sa Toninom, tetkin Jako, moja baka koja nije imala kud i morala je kuvati kafe, Ejli iz Dajča sa obale Bojane i ne znam ko još. Približavalo se 10 časova. Jedan veoma poznat komentatorski glas je počeo prenos. Bio je to Alfons Guraši, legendarni novinar albanske televizije, glasom i stasom, koji je između ostalog rekao da se svakog trena očekuje da na centralnoj tribini, izgrađenoj ispred zgrade predsjednika vlade, mjesto zauzme on, prvi sekretar Centralnog komiteta partije rada Albanije i vrhovni komandant oružanih snaga Narodne republike Albanije, drug Enver Hoxha. Diš se jako i kupi nam fernet sada, čuo se Enrikov glas kao da osjeća radost što je Enver Hoxha živ i zdrav. Sačekaj, rekao je jako, ne žuri. Do tog trenutka bas mentor Džemalji je pjevao Za tebe otačbino, a kada je počela pjesma o partiji, njeni prvi zvuci na tribini se pojavio on sa prijedsednikom Hadži Lešijem sa desne i premijerom Mehmetom Šehuom sa lijeve strane. Daj Ejli pare, Ejli će ići da kupi, reče ponovo Enrik Jaku. Jaku je ustao očajan, kopajući po džepovima sobije ruke. Vidite kako se vrpolji, vidite, kao da mu je zmija u džepu. Skoči i reče Tonin, te ovamo izbi smijeh, a s druge strane na ekranu poče aplauz marksističko-leninističke grupe stranaca sa dugom kosom i zulufima. A ovi, što će ovdje? A plaćeni su. Popiše se nekolike boce ferneta u dnevnom tog prije podneva i više se nije znalo ko pije, a ko plaća. Jaku bi povremeno bacio kao dimnu bombu ideju o dvojniku. Možda je to njegov dvojnik, kazao bi. Rekao mi je pouznan čovjek da Enver Hoxha ima 5 dvojnika. Glava 19. Simon Drišti je bio pretjerao sa svojim odsustvima. Bio je zgodan muškarac, pun humora, te se njegovo odsustvo osjećalo. A inače da je bio kao većina ostalih, rekli bi hvala Bogu što se skinuo s vrata. Jer, da budem iskren, sada su mnogi počeli da mi idu na živce, da ne govorim o mojoj mami i baki. Ali Simon Drišti je bio simpatičan čovjek i stvarno mi je nedostajao. Uželio sam se njegovih šala. Čak s vremena na vrijeme znao je da odigra partiju šaha sa mnom. Da nije što bolestan. Ne more, svakog dana je na poslu. Top je ka jabuka. A da se nije što naljutio? Ne more, ne, jer da je tako rekao bi nam, nema ti on dlake na jeziku. Pa onda, što je? Onda, bilo je jednostavno. Simon Drišti se zaljubio. Ali jedino sam ja znao za to, ili sam mislio da samo ja znam. Ali u koga da se zaljubi? Kakvo pitanje. A u koga se mogao zaljubiti drugo u našoj mahali nego u Marildu? Samo jedna činjenica nije dobila odgovarajuću pažnju u raspravama i glasinama koje su se pominjale u kući. I stoga jedna stvar je ostala nejasna. Zašto su Nikoljina odmah poslije vjenčanja sa Marildom po kratkom postupku poslali u vojsku? Zašto tako urgentno? I zašto jadnika poslaše tako daleko? Toliko je daleko bio da nije mogao ni dozvolu da dobije da dođe kući, sem u slučaju da mu umre majka, da mu se rodi sin ili ako se odluči da povrijedi sam sebe nekim čvrstim predmetom. Simona sam svojim očima vidio kako u sumrak krišom ulazi u Marildinu kuću. Ulazio je svake noći i odatle izlazi u vrijeme kada bi se blizu Marildine kuće počeo čuvati red za mlijeko. Red bi obično počeo da se čuva negdje oko 2 ili 3 sata poslije ponoći. Čule bi se staklene boce kako se sudaraju unutar najlonske kese koja se pripremala za tu namjenu. Ako nijesi ustajao usred noći da na pragu prodavnice postaviš svoje boce u red, ujutru si mogao da zaboraviš na to da će ostati mlijeka. Onda si bio prinuđen da se okreneš drobljenom hljebu u čaju ili u kafi od ječma. Meni lično je drobljeni hljeb u kafi od ječma već bio iznikao u stomaku. Niko od nas se nije dizao za red za mlijeko, tako da živio ječam, kao konji. Ni Simon nikada nije bio prisutan u ovakvim ritualima, kao red za mlijeko i slično. Bio je Meraklija. Kakve veze ima on s redovima? On bi prije prihvatio da živi na vazduhu nego da se utopi sa kolektivom i da izgubi svoj identitet. Međutim, eto, dođe i vrijeme kada se on našao prvi u mučeništvu. Probjeravao je kroz prozor ima li ljudi na ulici i kada bi se uvjerio da nema, brzo bi skočio i u redu postavio jednu bocu u mrežastoj maloj torbici. Ne, nije mogao da ide kući. Odmah kući, Simon drišti. Onda bi ga svi vidjeli i bez ikakve sumnje otkrili. Tako da je za neke Simon drišti zasluživao da bude na takozvanoj tabli istaknutih. Baš kao što je situacija zahtijevala. Uvijek prvi. Njegova majka i brat su konačno počeli da piju mlijeko. Glava 20. Kao da su do Italije stigle direktive 4. plenuma Centralnog komiteta Partije rada Albanije o borbi protiv bilo koje inostrane pojave u književnosti i umjetnosti. I na kraju sezone 1974. godine Canzonissima je otkazana. Nema više Canzonissime. Da, otkazana je, nažalost. Najpoznatiji šou italijanske muzike, koji je emitovao Rai od 1958. godine, bio je otkazan. Prevodeći vijest iz Teleregionale, potišteni Benjamin je dao istorijski rezime Canzonissime i rekao: nakon prekida u periodu između 1963. i 1967. godine, Canzonissima je emitovana subotom uveče, sa izuzetkom posljednja dva izdanja, tokom koji se prikazivala nedjeljom popodne. Ovaj program je smatran sintezom i referentnim modelom za svu italijansku televizijsku produkciju. Canzonissima je bila muzičko takmičenje u kojem su učestvovali najbolji pjevači zabavne muzike. Program je bio kombinovan i sa izvlačenjem brojeva za državnu lutriju. Muziku su prekidale baletske numere, skečevi i intervjui. Tako da, ukratko, tu je bilo svega. Samo majku i oca ne mož naći ovdje, reče drug Hisein kada je prvi put vidio emisiju. Tokom različitih izdanja Canzonissime pojavljivale su se mnoge omiljene ličnosti, kako za žene u mahali, tako i za muškarce. A koji od muškaraca je mogao izbiti iz glave stegna Rafaele Cara, među kojima bi spavali noćima i noćima? U svakom slučaju razumljivo je što je Benjamin bio u suzama. Moja sestra također. Sve njeno društvo koje je bilo starije od mene, duhovno je raslo uz pjesme Gianni Morandija, Massima Ranierija. I sve se ovo dešava u vrijeme kada se minira svaki pokušaj da se nekako reflektuju neke inostrane pojave zapadne kulture. U našoj mahali je čak formiran bend, samozvan Proljeće 72. sastavljen od Klaudije i Viole, Berta i Českua, kao i poznatog Pertucija. Jadni Pertuci, kakav gitarista. Nakon što su im raspustili grupu, njega su uhapsili i osudili, kao da je, navodno, uhvaćen u pokušaju bjekstva iz države.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radiotelevizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.